kā es pats tikšu vaļā no saviem interneta paradumiem un ko mēs kopā darīsim un kā es varu savam bērnam parādīt, ka dzīvot īstenībā ir ļoti forši un aizraujoši.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, klausītāji! Raidījuma producents Armīta Kolāte, mani sauc Mairids Notiņa. Nolikā radīts iekļaujošās valodas ceļvedes, kur rodami arī priekšlikumi, kā raksturot ģimenes un dažādas attiecības situācijas. Bet kā uz šiem ieteikumiem lūkoties? Vai valodā, kādā runājam par ģimeni un attiecībām, ir vajadzīgas pārmaiņas? Un vai un kā vārdu izvēle pārveido attiecības un attieksmes? Šos jautājumus pārunāsim ar studijas viesiem un man prieks šeit studijā sveicināt valodnieci, tulkotāju, arī Instagram profila pieturzīmes veidotāju Aigu Veckalni.
Labdien.
Labdien arī Rīgas Stradiņu universitātes maģistra studiju programmas sociālā antropoloģa, lektorei un pētniecei Diānai Kišķenko.
Sveicināti.
Un sveiciens arī publicistam, pusaudžu psihoterapijas centra vadītājam, bērnu psihoterapijas speciālistam Nilam Saksam Konstantīnovam.
Sveiki.
Jā, bet Aigi, vispirms vēršos pie jums, tātad iekļaujošas valodas ceļvedis, jūs esat šī ceļveža autori, ko tas vispār nozīmē iekļaujoša valoda? Droši vien ir vajadzīgs paskaidrojums, pirms sākam sarunu.
Jā, iekļaujoša valoda ir cieņpilns valodas lietojums, kurā mēs nevienu neizslēdzam, nediskriminējam, ar kuru palīdzību mēs liekam cilvēkam justies labi. Līdzīgi kā mēs sasveicināmies, pasakām paldies un lūdzu, arī iekļaujošas valodas ieteikumi un padomi ir vērsti uz šo iejūtību, laipnību, cieņpilnu attieksmi. Protams, ka nav runa tikai par vārdiem, ir runa galvenokārt par attieksmi, jo jebkuru vārdu var pateikt ar visnepatīkamāko toni vai vispatīkamāko toni. Un iekļaujoša valoda lieliski iederas mūsdienu vērtībās un vērtību paradigmā, jo mēs daudz runājam par iekļaujošu sabiedrību, mēs daudz runājam par iekļaujošu darba vidi, iekļaujošu izglītību, un nekas no tā iekļaušanas jomā nevar notikt bez valodas.
Nu, tomēr šajā ceļvedī vairāk stāsti par vārdiem, tieši par vārdiem, kurus mēs lietojam, un varbūt arī kurus vajadzētu pārdomāt, kā lietojam, kādās situācijās un kāpēc.
Jā, ceļvedī runa gan par tādiem vispārīgiem ieteikumiem, ko varētu ņemt vērā, gan arī par piemēriem, nu, kuros, protams, ir vārdi.
Jūs varētu kaut kā paraksturot, jo jūs sakāt arī visapdraudētākās šajā ziņā ir tādas septiņas iedzīvotāju grupas, varbūt atgādiniet, kādas tās ir un arī kaut kā ilustrējiet lūdzu to ar piemēriem.
Pat runa nav par konkrēti par grupām, bet par pazīmēm, kas cilvēkiem var piemest. Kādam cilvēkam var piemest vairākas no šīm pazīmēm. Visbiežāk neiekļaujošs valodas lietojums skara cilvēks ar invaliditāti vai ar kādām diagnozēm, slimībām. Cilvēks, kur pārstāv dažādas tautības, ne tikai konkrētas tautības var minēt, jo konteksti ir dažādi. Kāds var būt arī kāds latvietis, kādā citā valstī iespējams saskars ar valodā izteiktu nepatīkumu attieksmi pret viņu. Tāpat arī citi tautieši, kas dzīvo šeit Latvijā. Arī ģimene, laulības un vispār nu, tāds civilais status bieži vien tiek pakļauts neiekļaujošam valodas lietojumam vai stereotipiem. Tāpat arī dzimums un dzimuma identitāte. Vecums pilnīgi noteikti un dažādas frāzes, nu tādam vecumam jau nepiedienas vai viņas vecumam jau nevajadzētu un tā tālāk. Un tāpat arī saistībā ar reliģisko piedarību, reliģisko pārliecību dažkārt var tik izskanēt valoda, kas nav pārāk iekļaujoša un ir izslēdzoša. Un ja mēs runājam tieši par ģimeni un laulību, tad visbiežāk tas, par ko mēs runājam, ir paplašināt nedaudz to skatījumu atbilstoši mūsdienu realitātei, ka visas ģimenes ir ģimenes un nav jāsaka, piemēram, viendzimuma vai divdzimuma laulība, jo tā ir laulība. Bet tad, kad mēs nezinām, piemēram, ka cilvēki tiešām ir laulātie, ka mēs viņus nesaucam par vīru un sievu, vai arī mēs nesakām, neprasām uzreiz cilvēkiem, nu, vai tev ir vīrs un ko viņš dara, vai ne, bet neuzbāžamies tādiem jautājumiem arī par to, kad tev būs bērni, piemēram, un tā tālāk, ka mēs tomēr ieklausāmies, esam iejūtīgi tajā, kā mēs runājam.
Mēs mazliet precīzāk parunāsim par to, ko jūs teicāt, jo tiešām šoreiz ģimenes studija vērš skatu tieši uz šiem jautājumiem, uz šiem vārdiem, kurus jūs pieminējāt. Es atgādināšu mūsu klausītājiem, tiešām aicināti iesaistīties šajā sarunā, gan rakstot ģimenes studijai uz mājas lapu, gan arī tālrunas 256-660-440 ir jūsu rīcībā, varat droši sūtīt WhatsApp ziņu, bet Diāna, tā ir šodienu aktualitāte, kā jūs to uztverat?
Nākot no sociālās antropoloģijas, mēs vienmēr sākam ar to skatu uz cilvēku. Ja kādai sabiedrības grupai cilvēkiem, vienalga vai tie ir 5 vai 100 tūkstoši, tas ir svarīgi, tad jā, tas ir svarīgi mūsdienās, jā.
Nīlu, kā jūs teiktu?
Es jau, protams, vispirms gribētu labāk saprast, ko īsti nozīmē iekļaušana, iekļaujoša. Kāpēc tā vispār ir problēma un ko tas īsti nozīmē iekļaut kaut kādu grupu, jo nu, mēs runājam par tā manu tēmu tuvāk iekļaujošā izglītība. Mēs par to runājam tik daudz, ka mūsdienās jau cvērš nenozīmē pilnīgi neko. Nu, mums tāds ir kā plašs termins, kur mēs izmantojam, bet tā nozīme ir ārkārtīgi neskaidra. Un es droši vien arī gribētu labāk saprast, kāda problēma ar šo tiek risināt, jo es dzirdēju varbūt tādu ideju, ka valodai vajadzētu likt justies otram labi. Es domāju, ka tā nav, ka valodas mērķis nav likt citiem cilvēkiem justies labi vai justies slikti. Vai tas nav valodas mērķis. Un ja mēs risinām problēmu par pieklājību, tad nu 100 punkti mēs varam būt pieklājīgi ar dažādām valodas frāzēm un iespējām, un cilvēki daudzas gadsimtas iepriekš ir bijuši izturējušies gan ļoti pieklājīgi un aristokrātiski, gan arī netik ļoti arī bez iekļaujošās valodas ceļvežiem un šādām līdzīgām lietām. Droši vien, ka tas neviens jau neiebilst pret to, ka mums ir jābūt pieklājīgiem savā starpā, un skaidrs, ka kaut kādiem vārdiem, nu, tad mēs varam atrast labākas formas, droši vien tas, kur šeit ir tā karstā gailējošā ogle, tā teikšu, uguns, kuram ir par to, kādas idejas caur šo valodu mēs mēģinām it kā iepazīstināt sabiedrībā, un pret daļu no šīm idejām, nu tad visticamāk kādai sabiedrības grupai varētu būt iebildes, tā maigi sakot.
Nu tad paskatīsimies jau Aigas tātad pieminētajām vīrs, sieva, jūsu ceļvedes iesaka, nu tomēr teikt dzīves biedrs vai dzīves biedre, labāk,
ja nav zināms, ja nav zināms konkrēti, ka tas ir vīrs un sieva, ja mēs zinām konkrēti, protams, ka mēs izmantojam tos vārdus. Un es pilnībā piekrītu Nilam par to, ka ir svarīgs tas mērķis, un patiesībā jau iekļaujošu valodu ir vajadzīga tad, ja mūsu mērķis ir kādam likt justies labi un iekļaut šo cilvēku. Mērķi var būt ļoti dažādi komunikācijā, protams, ne visiem iespējams šāds mērķis ir.
Nu, tad apstājamies, piemēram, vīrs, sieva. Atkal es kaut kā gribu, lai tiešām jūs to paraksturot ar piemēriem, varbūt tās situācijas, kas jums šķiet, ka tiešām ar šiem vārdiem, nu, kas jebkura izpratnē ir absolūti neitrāli un apzīmē konkrēti cilvēku statusu, kā ar tiem var kādu ievainot vai aizskart.
Nu, piemēram, tāda situācija, ja mēs saņemam ielūgumu, un tur ir rakstīts, piemēram, Jānim Bērziņam ar kundzi vai Aijai Bērziņai ar kungu. Lai gan mēs nezinām, ka otrā pusē tiešām ir Aijai Bērziņai kungs, un vai viņš ir vīrs, vai viņš ir dzīvesbiedrs, vai viņš ir partneris. Un vai ja mēs, piemēram, konkrēti nezinot par to, vai cilvēkam ir laulātais partneris vai nav, sakām, nu, tavs vīrs jau noteikti dara to. Iespējams, ka cilvēks negrib savu partneri par vīru, un iespējams, viņš nav vīrs arī, nu, pēc tāda civilā stāvokļa. Es nesaku, ka tas kādu vienmēr aizvainot, bet cilvēki ir ļoti dažādi. Cilvēki, kas patiesībā mēdz aizvainot, un viņos izraisīt dažādas emocijas, dažādas lietas. Iespējams, zem tās laipas kāda sāpe. Tad, teiksim, mēs nekad nezinām.
Tad, teiksim, dzīves biedrs, dzīves biedre, tas būtu tā kā maigāks vārds?
Tas būtu neitrālāks, ja mēs nezinām. Ja mēs konkrēti zinām, protams, izmantojam konkrētos vārdus.
Nil. Jo mēģināsim tā arī konkretizēt
es
un
piekrīt,
analizēt.
Ka droši vien vajadzētu konkretizēt, jo visticamāk, ka par šo nav tik daudz diskusiju. Un man, ja godīgi, man ir grūti iztāvoties situāciju, kur Andris Bērziņš atvēr šo ielūgumu un redz Andrim Bērziņam ar kundzi, un viņ, tas viņu tik ārkārtīgi sāpina, jo viņam nav kundze. Nu, tā kā tā, mēs droši vien par ļoti tādiem teorētiskiem. No otras puses, nu, tomēr arī apturprātā dzīve reizēm ir skarba, un reizēm mēs komunikācijā piedzīvojam nērts brīžus. Mēs nevarēsim aplikt nu, tādu pamperi apkārt absolūti katrai mūsu komunikatīvai. Nu, jums paprast, kur jūs vīrs, nu nav vīri, nu tad tā arī būs jāpasaka, nav man vīri. Bet droši vien tas, par ko ir visvairāk diskusija šajā, viens ir divas lietas. Viens par to, ka tas par tādām lietām, kur šķiet izklausās neiedzīgi no valodas viedokļa. Nu, teiksim, tas, kas vienkārši neskan latviski.
Par to mēs mazliet vēlāk, jā.
Un otrs ir tas, kas attiecās šo ģimenes lietu. Tur, kur sākās šie jautājumi par... par mēs sakam māma tēts vai mēs sakam vecāks. Un tad šis te kas pieši skan Twitterī vecāks viens, vecāks divi, ja? Par ko noteikti. Un es to nobeigšu, kāpēc tas ir svarīgi, tāpēc, ka ir doma, ka šis nav īsti tikai par to, lai nu kādu iekļaut vai niekļaut, bet ka šis ir ar domu, ka tomēr tiek noteikta veida idejas, kā vai tāda, nu, idejas kā pārliecība, it kā mēģināts viņu iepludināt valodā, nu, ar dažādu iemeslu dēļ. Es domāju, tas ir tas, par ko šeit vispār ir tā diskusija.
Noteikti runāsim par māma tēcas, bet vēl pirms runājām, jūs, Nila, teicāt, bet var jau tad pateikt, nu, vienkārši komunikācijā, tad piedodiet, nu, labi, ja tas ir rakstisks grūtāk, bet ja tā ir komunikācija, piedodiet, man nav vīra vai man nav sievas, vai tas ir tik aizskaroši?
Tas atkal, kā jau studijas kolēģi teica, tas ir tik kontekstuāli. Vienu tas aizskars, citu neaizskars. Un es piekrītu studijas kolēģiem, ka mēs nevaram katru reizi tā kā uzminēt, un kāds ir status vai kāda ir situācija, ir vīrs, nav dzīves, miris. Un es domāju, ka tā arī ir cieņpilna komunikācija un tāda, tādas nu, savas pozīcijas, tāda, demonstrēšanu un godīgi pateikt, un es domāju, arī tā ir tāda kopēja sabiedrības mācīšanās procesa, ka mēs varam pateikt, man vīra nav, vai nē, man bērnu nav, un es neplānoju. Respektīvi, mums arī jāmācās būt atklātiem un godīgiem tajā komunikācijā no savas puses, nekautrēties, un manuprāt, tas jau arī veidos tādu cieņpilnu un iekļaujošu komunikāciju.
Aiga par šo komunikāciju.
Pilnīgi noteikti, nu, bet arī atkarīgs no tā, ko cilvēks ir piedzīvojis un kādā varbūt viņš ir šobrīd nu, tādā gara stāvoklī, kādam būs to vieglāk pateikt, kādam to būs grūtāk pateikt. Es domāju, ka te jāņem arī vērā par šo jautājumu runājot, ka ģimenes jau mēdz būt ļoti dažādas un mūsdienās mēs jau sen nerunājam par tradicionālo ģimenes modeli, kur ir vīrs, sieva, bērns vai divi bērni. Ģimenes ir dažādas, varbūt divi vīri, divi sievas, varbūt precēti, neprecēti, tik atšķirīgi tas varbūt tāpat arī nevienmēr bērnam ir vecāki, dažkārt tie ir aprūpētāji, vai ne arī tas vecāki jēdziens paplašinās, varbūt bērna audzina divas vecmāmiņas un tā tālāk. Es domāju, mums jāņem arī tas, ka mūsdienās, jāņem vērā tas, ka mūsdienās arī tik ļoti mainās šī uztvere un tik dažādi ir ģimenes modeļi un iekļaujošu valodu un valodas lietojums, kas šobrīd jau notiek. Neviens no šiem vārdiem nav manis izgudrots, neviens no šiem ieteikumiem nav nu, tāds mans viens par vienpersonīgi izgudrots. Tas ir vērojot, kādu valodu mēs izmantojam, un valoda pielāgojas tam, kā mainās sabiedrība, kāda parādās jauni modeļi sabiedrībā, kāda ir attiecība modeļa komunikācijas situācijas. Tā kā es domāju, arī tas jāņem vērā, un kas vienam var būt aizvainoši, citam nebūs aizvainoši, pilnīgi noteikti. Nevienā brīdī tas uzstādījums nav tāds, ka mēs nekad nevaram teikt vīrs un sieva.
Mm-hmm. Jā, nu te, piemēram, Mārtiņš mums rakstā rietumu pasauli ir palikusi tik vāja un raudulīga. Jā, Āzija, Āfrika, Tuvijā, Austrumu mums vienkārši apēdīs bez sāls.
Es šodien gatavojoties šim raidījumam gribēju arī pateikt to, ka ideja par to, ka kā dažkārt dažas politiskās partijas saka, nu, te nāk ar kaut kādu gender vai gender ideoloģiju. Nu, nē, tā nav, tas nav, nenāk absolūti no rietumiem. Mums ir jāpakāpjās plašākā geogrāfiskā kontekstā, mums ir jāpakāpjās gadsimta atpakaļ un jāpaskatās uz to pašu Indiju, Brazīliju, Meksiku, kur šīs idejas par dzimti, dzimumu jau sen cilvēki ir ar šo it kā mēs to uzskatām, tādu rietumu ideoloģiju, tas sen tur ir bijis, pat pirms kolonizācijas ienākšanas, piemēram, mušē fenomens Meksikā, pirms spāņu kolonizācijas Hidžras Indijā. Nu, paskatāmies, palasam, paskatāmies, ka tas nav tikai kaut kas, kas ir radies, veidojies tādā rietumu pasaulē un tagad nāk mums virsū. Respektīvi, vērst to skatu plašāk un uzmanīties no tā, kā politiskās partijas nereti izmanto to kā tādu politisku instrumentu, lai uzrunātu un noturētu savu politisko auditoriju.
Nu, bet tad valoda tomēr ir tā, kas tā kā atspoguļo, iet savā ziņā laikam līdzi, kā Aiga teica, vai ne?
Nu, protams, un es ceru, ka mēs arī runāsim par šo jēdzienu vecāks viens un vecāks divi.
Tūlīt runāsim. Jā, jo tas tiešām ir karstais temats, par ko runā ne tikai savstarpēji cilvēki virtuves sarunās, bet arī politiķi tiešām piesaistot vēlētājus, un jā, arī šajā ceļvedī ir šādas frāzes, tātad māte, tēvs labāk aizstāt ar vārdu vecāki.
Atkal, ja nav zināms konkrēti, ka bērnam ir māte un tēvs, ja mēs to zinām, mēs, protams, izmantojam vārdu māte un tēvs. Kuros gadījumos noder vecāki? Ja mēs nezinām konkrēto bērna situāciju, vai arī, ja mēs, piemēram, veidojam anketu, kur ir jāaizpilda vecāku vārdu un uzvārdu. Nu, no turienes arī nāk Izrēlē bija šis piemērs par to vecāks viens, vecāks divi. Tas bija anketās, kur mēs norādam, neprecizējot, kurš ir māte un tēvs, jo iespējams bērnam ir divas mammas, divi tēvi, vai, kā teica, bērna audzina vecmāmiņas. Aprūpētā jēdziens arī ir daudz plašāks par vecāku jēdzienu, un mūsdienās atkal nevienmēr tie ir vecāki, kas audzina bērnu. Bet, ja mēs konkrēti zinām, bet, protams, saucam bērnu māti par māti un bērnu tēvu par tēvu.
Bet kaut kur pasaulē jūs Izraēlu pieminējāt, kādā no Eiropas Savienības valstīm jau ir šī norma spēkā, kā piemēram tādos oficiālos dokumentos tiešām raksta nevis mamma un tētis, bet raksta vecāks numur 1 un vecāks numur 2.
Kopš 2018. gada Francijā skolas formās ir iekšā. Jā, vecāks viens, vecāks divi.
Bet vai jums ir zināms, Diāna, piemēram, kā vispār šo ieviesa un cik sabiedrība ir pieņemoša un šo ir akceptējusi?
Es domāju, kā jebkurā sabiedrībā, kurš jautājums nekad nebūs viennozīmīgs. Un lasot komentārus par Francijas gadījumu, tur bija gan atbalstoši, gan arī tādi, kas bija ļoti kritiski. Nav tā, ka rietumu pasaulē visi tagad ir liberāli, iekļaujoši. Nē, arī tur ir sabiedrības grupas, kuras iestājas pret to visu un kuras nesaskata tam jēgu. Un, ja es drīkstu, es paturpināšu arī šo vecāks viens, vecāks divi tēmu. Es domāju, ka tas, paturpinot, ko Nils teica, ka tas ir jautājums arī, ko mēs, cik tālu vai kas ir tā iekļaušanas robeža, ko mēs iekļaujam. Jo savā ziņā vecāks viens un vecāks divi arī izslēdz. Jo, piemēram, tagad gatavojoties raidījumam, es paskatījos pēdējos 5 gadus dažādus līgumus, pieteikumus un iesniegumus, kurus es esmu pildījusi saistībā ar saviem bērniem. Un tās formas, ko izmanto valsts, pašvaldības, privātais sektors, ir ļoti dažādas. Piemēram, daži saka, jā, lūdzu aizpildiet vecāka vārds uzvārds. Likumiskais pārstāvis, bērna vecāks vai aizbildnis, māte un tēvs. Tas, kā arī likumā ir rakstīts, mums ir māte un tēvs. Un respektīvi, tā doma ir tāda, ka tad, kad mēs sakām vecāks, mēs pieņemam, ka tur ir kaut kādas noteiktas radniecisks saites, visticamāk bioloģisks, bet tā jau arī nav, vai ne? Ir audzina audžu vecāki, citi radinieki, respektīvi arī tas vecāks viens, vecāks divi ir izslēdzoša. Un tad es paskatos statistikas datus, vai ne? Un es redzu, ka Latvijā mums ir šis vienu vecāku ģimene ar vienu vai vairākiem nepilngadīgajiem bērniem pagājušā gada sākumā ir vairāk kā 100 tūkstoši. Tas nozīmē to, ka vairāk kā 100 tūkstoši ģimenēs ikdienā ir viens no vecākiem, kas tur rūpi par to bērnu. Un kā tad, lai viņš jūtās, kad viņš atver bērnu dārza līgumu un redz vecāks viens, vecāks divi vai māti un tēvs? Respektīvi, tas ir jautājums, cik tālu un ko mēs tur izslēdzam un iekļaujam, un tas nav viennozīmīgi. Un dažkārt arī domāju, ka mēs tā kā novērtējot Aigas darbu, ir, manuprāt, vērtīgi arī paskatīties, kas mums ir jau valodā. Es nesaku, ka tas likumiskais pārstāvis ir varbūt vislabākais risinājums, bet likumiskais pārstāvis iekļauj ļoti svarīgu komponenti, kurš ir juridiski atbildīgs par šo mazo cilvēku šajā laika nogrieznī. Un tur mēs nediferencējam vīrietis, sieviete, vecāks, auģu vecāks.
Nīla, vai likumiskais pārstāvs izklausās labāk nekā, piemēram, vecāks numur 1 un vecāks numur 2?
Ja mēs runājam par publisko, šeit Jā. Mēs runājam tikai par publisko.
Protams.
Mājās, privātajā sferā mēs varam Protams. Saukt savus tuviniekus visos iespējamos floras un faunas vārdos, bet mēs tieši runājam par šo publisko.
Jā. Es tieši gribēju teikt, ka publiskajā sferā jo tā nav nekad bijusi problēma. Nu, es ikdienā saskaros ar šiem dokumentiem, ko jūs minējāt. Mums tur vienmēr bijis rakstīts vecāks vai likumiskais pārstāvs šķiet, un es neatceros pieredzēt tādu gadījumu, ka kādam tas būtu izraisījis kaut kādas. Šobrīd no reizēm tur jāprecizē vai tur jāieraksta tur, kurš no likumiskajiem pārstāvjiem vai kā citādi, bet tie ir mazi gadījumi, no kuriem tāpat neizbēgs. Es domāju, ka šī nav reāla problēma. Nu, tādā ziņā par dokumentiem un tā.
Bet par ko ir reāla problēma?
Es domāju, ka mēs ka droši vien, ka tomēr reāla problēma ir ar to, ka šī ideja rakstīt vecāks viens, vecāks divi neienāca ne jau tāpēc, ka kāds nevarēja izšķirt tur likumiskais, nelikumiskais pārstāvs. Nu, šis saistās ar plašāku dzimumu identitātes un šo te diskursu par dzimumu. Es gan uzreiz arī gribētu teikt, vecāks viens, vecāks divi, tas ļoti diskriminējoši, bet vecāku numur divi, tas kā...
Kurš būs numur viens, kurš būs numur divi,
Protams,
jā.
Bet tas arī starp citu, un kāds reālajā praksē izpaužās, man ļoti labi draudzeni, kas lesbiešu pāris, kuriem ir sava meita, un viņa meitenes dzimšanas apliecībā ir rakstīts, viņas gan no Anglijas ir tur rakstīts, ir mamma un vecāks numur viens. Un tas iemesls ir tieši tāpēc, lai neviens nebūtu vecāks numur divi, nu šādā veidā apiet. Bet es domāju, ka mēs diezgan ātri atduramies un sākās šīs te problēmas, kuras, ja mēs mēģinām šādā veidā risināt, it kā neesvaras problēmas, vai kā, mums rodās milzuma daudz jaunu problēmu. Nu, kā tikko minēja, lūk, vecāks viens, vecāks divi, bet ja nav vecāks. Bet, nu, un rodās milzuma, nu, tā kā mēs nekad nevarēsim ar valodu aptvert pilnīgi visiem ļaut justies iekļautiem. Un mums ir vairāk piemēru, kur tas ir. Bet otrliet man tomēr šķiet, ka nu, ir jāņem vērā tas vecāks viens un divi. Tas ir, es domāju, tas lielā mērā ir tāpēc, lai it kā noņemtu šo te dzimumu nozīmi no vecākiem. Nu, tādā ziņā, ka nav svarīgi būt vecākam mammai un tētim vai vīrietim un sievietēm.
Nu, bet savā ziņā arī tā mamma, kura grib, lai tur raksta māte vai tēvs, kurš grib, lai raksta tēvs, savā ziņā, jo viņi arī tiek diskriminēti, ja pasaka, nē.
Absolūti, un bērns kaut kādā ziņā tiek apdalīts, un tomēr tiem nejās, ka ne visiem bērniem ir mamma un tētis, no es tā man nav prātā tāda situācija, kurā kāds bērns būtu bez mammas un tēta. Protams, ir situācijas, kurās tētis nav zināms, piemēram, vai tas ir bērns nāca smagstīgās apakļošanas gadījumā, bet tās ir specifiskas situācijas. Tā tomēr katram bērnam ir mamma un tētis starp citu bērnu tiesību konvenciju. Parādz to, ka bērnam kā reiz viena no pamattiesībām ir tiesības uz mammu un tēti un zināt, kas viņi ir. Un līdz ar to tā ir, un mēs runājam, ka it kā mainās sabiedrība. Jā, sabiedrības mainās. Bet tas, kā nāk bērni pasaulē, tas pagaidām nav mainījies. Un tad jautājums ir, ko īsti atspoguļo šīs izmaiņas valodā. Tad droši vien ne tieši to ģimenes pašu pamat formu un varbūt procesu tajā, bet no kaut ko cita. Es varu arī tā pavisam izpār, ko es aizdomājos. Ja mēs runājam, ka valoda visu laiku mainās un atspoguļo šos pārmaiņas sabiedrībā, tad man, protams, ir jautājums, kāpēc tad valoda nav pati pārmainījusies, bet mums ir jāveido šādi ceļveši, lai tā kā sabiedrībai pastāstītu, kā valoda ir jāpārmaina. Tas arī ir tāds interesants jautājums. Ja jau tas būtu tik dabiski, tad jau valoda pielāgotos kaut kādā ziņā.
Tieši tā.
Aiga, tik daudz jautājumu, un es domāju, to sarunas aizmeķņu tālākai tās risināšanai, par ko jūs gribētu paturpināt no dzirdētā?
Jā, valoda nepārtrauk mainās, tas ir vienīgais nemainīgais, ko mēs par valodu varam pateikt. Valoda mainījās visu laiku, kopš mēs iemācījāmies runāt. Un šis ceļvedis nav tādēļ, lai pārveidotu valodu. Šis ceļvedis ir, lai fiksētu, novērotu to, kas valodā jau notiek. Tā lieto valodā šobrīd. Visi jautājumi, kas ir skatīti ceļvedījumi, piemēri ir reāli, piemēri kā valodas lietotāji valodu izmanto. Un to, kurš vārds iedzīvosies vai neiedzīvosies, kuru vārdu mēs izmantosim vai ne, nenosaka patiesībā valodnieki, to nosaka valodas lietotāji. Un to nosaka vajadzība pēc vārdiem, vajadzība pēc konkrētajās komunikatīvajās situācijās.
Bet tātad šajā brīdī mēs tomēr varam teikt, ka tā ir tikai tādu politiķu, nu, ideoloģiju vai, nu, es nezinu, balsu piesaistīšanu šīs sarunas par vecāks numur viens un numur divi, ja mēs tiešām domājam par Latviju.
Jā, es domāju, ka tas nav tikai Latvijā, Diāna brīnišķīgi ieskicēja, ka arī Francijā to izmanto. Es domāju, ka politikā vai diskusijās, debatēs jau var paņemt jebko un no tā izveidot kaut kādu ziņu vai nu skandalos, vai mazāk skandalos, vai vairāk skandalos. Nu, tas jau galu galā ir savā ziņā politiķu īpaši varbūt radikāli noskaņot vai populistiski noskaņot politiķu uzdevums, nu, pievērst to uzmanību. Līdz ar to man grūtāk komentēt šo politisko ietekmi vai darbību, bet tas, ka ko es varu komentēt, kādas izmaiņas valodā notiek, ko valodā izmanto un kādas ir lietotāja vajadzības, ka viņiem ir nepieciešami šie apzīmējumi, jo šie apzīmējumi jau neradās ne no kā. Nebija jau tā, ka viens cilvēks vienkārši izdomāja, ka vajag tā. Tas radās no noteiktas vajadzības.
Diāna, te kaut kas ir piebilstams par to, radās no noteiktas vajadzības?
Manuprāt, ceļvedis ir vērtīgs, un tas ir aizsījis diskusijas. Mēs šodien esam šeit, un tajā pat laikā es kā nākot no tādas zinātniskas vidas, protams, ka lasot šo ceļvedi, man, protams, ļoti interesē, nu, kurienes nāk, vai ne, šīs idejas, tā kā arī Nils teica. Man būtu bijis vērtīgi ieraudzīt, ka tās ir cilvēku balsis, ka tas ir tas, ko viņi lieto. Vai nu tas ir tie ir pētījumi, vai ne, es neesmu valodniece, es nezinu, kāda veida pētījumi notiek Latvijā, nu, tieši valodniecībā. Vai mums ir šie stāsti, vai mums ir šie dati, uz kuriem mēs varam pakāpties, tas ir viens, un protams, ka varbūt tad kaut kā tajā ceļvedī varbūt varēja to kaut kā atspoguļot, ka tas nenāk no tevis, ka neveidoja šī autoritatīvā kaut kāda pozīcija, bet ka tas nāk no cilvēkiem mums līdzās, tas droši vien, ka būtu bijis jauki, un es arī domāju, ka iespējams daudzas tās ietekmes, es nesaku visas, droši vien, ka nāk arī no citu valstu valodām, vai ne? Un, manuprāt, arī tas būtu interesanti, nu, paskatīties, nu, no kurienes kas nāk, un šis skaidrojums, nu, kāpēc, piemēram, mans mīļākais pēdējā laika piemērs ir, kāpēc sievietes kolēģis, nu, nevajadzētu sākt par meitenēm, vai ne? Nu, kas tur ir tāds problemātisks šajā visā, vai ne? Kāpēc mēs vienu kolēģi, mums nesen bija situācija, vienu kolēģi nosauca par cienījumā profesors kundze, kur izrāda cieņu un pasaka vēl amatu, un citā gadījumā saka, nu, kolēģis, no katras uztaisiet kafiju, vai ne, kur šeit ir problēma, un tas notiek visos līmeņos, piemēram, universitātes vidē, kas ir problemātiski šajā. Es nejūtos ne fizioloģiski, ne juridiski, ne paši, es neidentificējos kā meitene, bet kāpēc mēs turpinam, vai, piemēram, Nils ieejot pie kolēģiem kamerētā arī saka, zēni, tagad ejam pusdienās, vai respektīvi, nu, ko šie vārdi mums stāsta vai nestāsta par tām situācijām?
Jā, nu reizēm jau pašas kolēģis saka, meitenes darām to vai meitenes, ko mēs tagad, uz kurienu mēs dosimies, bieži vien jau tās ir sievietes, kas lieto šo vārdu, bet es tomēr gribu vēl atgriezties ar klausītāju komentāriem. Bet pēc maza brīža gribu atgādināt, kas tad pie mums šodien studijā un par ko šodien stāsts.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Atgādinu, ka pie mums šodien studijā ir valodniece, tulkotāja, arī Instagram profilu pieturzīmes veidotāja Aiga Veckalne. Pie mums arī Rīgas Radiņu universitātes maģistra studiju programmas sociālā antropoloģija lektora un pētniece Diāna Kišķenko un publicists pusaudžu psihoterapijas centra vadītājs, arī bērnu psihoterapijas speciālists Nils Saks Konstantinos. Un mēs tātad runājam par iekļaujošu valodu, jo tikko ir iznācis iekļaujošās valodas ceļve, ceļvežu autori ir Aiga Veckalne, un viņa vienkārši piedāvāja, es saprotu, tas ir tiešām jūsu, Aiga, jūsu tāds piedāvājums, mazliet padomāt, kā mēs runājam, un vai mēs ar vārdiem kādu neaizskaram, un pasakot līdzi, kā tā valoda mainās, lai teiksim, tiktu līdzi pašais notiekošajam. Tad tas, ko mums saka klausītāji, piemēram, Guntis raksta, tā, Tas viss skan diezgan bezjēdzīgi un pētniekiem radies no tematu trūkuma. Nu, vajag atgriezties agrākos gados un nesarežģīt lietas un lietot daudzskaitlī vecāki. Ailītēs un citur rakstiet vecāki, un tad katrs aizpildīs to, kā ir īstenībā un kā gribēs, un tas nevienu neaizskas. Šis ir politkorektuma griezums pilts piemērs, un tas ir nožēlojami. Un Anita mums raksts saprot, ka šodien diskusija par iekļaušanu, un tā kā dzirdam, tā ved absurdumā. Reizēm šķiet, ka cilvēkiem vairs nav nopietnāk problēma, ko risināt, bet, manuprāt, diezgan liela problēma ir saukt mammu un tēti vectāvu un veco mātu vārdā, ja tādi bērnam ir. Tātad mēs pieaugušie ne tikai liedzam sev izspēlēt šīs tik ļoti svarīgās dzīves jomas, kurš cits tevi saugs par mammu, ja ne tavs bērns un tā tālāk, bet mēs arī atņemam bērnam iespēju kādu saukt par mammu un tēti. Manuprāt, tā varētu būt nopietna problēma tad, kad bērns izaugs. Kas viņam, piemēram, ir Ilze, izrādās mamma. Ko domā eksperti? Varbūt šī ir nopietnāka problēma?
Jā, man šķiet, ka tomēr ir svarīgi nenorakstīt uzreiz visu diskusiju tur uz labējo politiķu kaut kādiem tur savas popularitātes celšanu. Tā, šie jautājumi ir ļoti nopietni, tie ir ļoti fundamentāli svarīgi. Ja mēs runājam par vārdiem, kas ir mamma un tētis, tie ir mūsu dzīves pirmie vārdi. Un tie veido visu mūsu pasaules priekšstatu, un tiem ir milzīgs emocionālā piesaistes, tam ir simboliskā, metaforiskā piesaistes. Ja mēs sākam ar šiem vārdiem kaut kā apieties, manipulēt, mainīt, darīt kaut kādas lietas, mums jābūt ļoti piesardzīgiem, mums jābūt ļoti skaidrojumam, kāpēc mēs to darām, un es domāju, ka droši vien visi mēs te piekritīsim, varbūt šis skaidrojums nav tāds bijis. Un plus, protams, ka šeit ir ļoti liela tāda sensitivitāte, loģiski apšot, šī sensitivitāte nāk lielā mērā no vietnieku vārdu diskursa, kurā, un mēs atceramies, nu, tātad šis te viss strīds par to, ja cilvēks identificējās ar citu dzimumu, kā vispār sākās šī diskusija milzīga rietumu sabiedrībā. Ja cilvēks identificējās ar citu dzimumu, nevis viņš vai viņa, tad visiem pārējiem ir teorēs pienākums viņu saukt šādā vārdā, kā viņš identificējās pretējā gadījumā, nu, tas var draudēt ar kaut kādām sekām. Un no šī ir tālāk atvesinās, un varbūt paties, varbūt nepaties, bet es domāju, šis te stāsts un šīs te bažas nāk tieši šādā veidā līdzi, un mums tas ir jāņem vērā, ka tas ir ļoti tāds ideoloģiski un visādā veidā piesātināts temats, par to ir jābūt nopietnām diskusijām, tam es domāju, bet es arī piekrīstu, ka tas vēd absurdumā. Ja to nevar. Mums ir ļoti daudz piemēru, kur tas vada absurdumā. Nu, piemēram, Latvijā ir tāda, ir visā pasaulē tāda sieviešu grupa, respektīvi sievietes, kas pārceļās dzīvot uz citām pasaules valstīm. Viņām ir tādas lokālās grupas, kuras viņi var satikties. Man vienkārši viena laba paziņa vada šo Latvijas grupu. Saka, viņiem radušās šobrīd problēmas, jo nu, no sākuma tātad, okay, tas ir sievietēm. Bet arī trans sievietes ir jāiekļauj. Nu, tātad sievietēm, bet nosaukumā ir jāliek klāt sieviešu un trans sieviešu grupa. Bet tad arī ir sieviete, kuras identificējās kā sievietes, bet kuras nav trans sievietes, kuras, piemēram, ir teiksim, nu, vēl kaut kāds cits identitātes. Un šobrīd tas, kā tas ir noslēdzies, ir tas, ka viņas saucās nevīriešu, non-male grupa. Tātad, nu, tur iekļaujās visi, kas nav vīrieši. Vai arī vēl tāda dīvaināka situācija ir nesen nu, tāds ļoti prominents medicīnas žurnāls Lancet. Viens no viņa izdevumiem publicēja arī šos iekļaujošās valodas ieteikumus, rekomendācijas. Rekomendācija bija par to, kā runāt par menstruācijām. Tāpēc, ka, protams, ja mēs pieļaujam, ja mēs iekļaujam to, ka ne viss, ka sievieti var identificēties kā vīrietis, viņa kļūst par vīrieti, mēs dabonam dažas citas valodas problēmas, piemēram, kas notiek, kad viņa menstruē. Un tas nozīmē to, ka vīrietis principā menstruē, bet mums nav valodā tādas konstrukcijas, mēs runājam par menstruācijām kā par sieviešu lietu. Nu, tad šis žurnāls ieteica neizmantot tādā kontekstā kā sieviešu menstruācijas, bet runāt par menstruatoriem. Latvijas grūti pateikt arī ar to.
Menstruatājiem.
Nu, un tad mēs varam domāt, vai tas ir tiešām sakarīgi, vai tā ir jēdzīga praksa, vai tas tiešām kādu iekļauj, vai nu mēs ar valodu atspoguļojam drīzāk kaut kādas sabiedrības absurdus, kurus, nu, varbūt vajadzētu risināt citos veidos.
Aiga, jūs redzat kaut ko no tā absurda, par ko Nils runāja?
Manuprāt, tā absurduma pozīcija ir atkarīga no tā, kuram tā šķiet, jo, piemēram, cilvēku, kuru tas skar, tas noteikti nešķiet kā absurds. cilvēkam, kurš piemēram sevi neidentificē ar vīrieti vai sievieti, viņam šī diskusija par vietnieku vārdiem un vairāk un citiem dzimtas izpausmēm nav absurda. Kādam, kuru tas neskar, iespējams, tas šķiet absurdi. Līdzīgi ir ar menstruētājiem. Kādu, kuru tas neskar, tu tas šķitīs absurds. Līdz ar to es domāju, ka tas tā ļoti subjektīva kategorija, vai mēs aizējam līdz absurdam vai neaizējam. Nu, tā robeža, kā es sev esmu pētot iekļaujošo valodu jau vairāku gadu garumā runājot par to, rakstot par to, vadot mācības par to, man tā robeža ir saistīta ar to, lai pēc iespējas nevienu neaizvainotu. Un tas, kurš pats nav piedzīvojis šo iztumšanu un diskriminēšanu, droši vien domā, ka tā nav problēma. Bet tie, kuri to ir piedzīvojuši, visticamāk, identificēs ar to un saprotu, kas tas ir.
Bet jautājums, vai var tiešām radīt tādu valodu, kas nevienu neaizvaino?
Te nav runa par valodas radīšanu. Valodu neviens nerada. Valoda rodas atkarībā no tā, kā runā lietotāji, kāds ir valodas lietotāja vajadzības. Visi vārdi jau ir izdomāti. Neviens no tiem vārdiem, kas mums šķiet nu, tādi piemēroti, tēvs un māte, arī ir izdomāti vārdi. Līdz ar to visi vārdi ir izdomāti. Jautājums, kurā kontekstā mums šie vārdi ir vajadzīgi, kurā kontekstā mēs tos izmantojam. Un ja mums cilvēks saka, ka viņš vēlas, lai viņu uzrunā, piemēram, neuzrunā viņu par meiteni vai par lienīti, ja cilvēku sauc Liena, kādēļ mēs neieklausāmies tajā?
Nu jā, tas ir tāds vienkāršs piemērs, bet te parādījās arī, protams, ka ir tādi cilvēki, kuri neidentificē ne ar sieviešu, ne vīriešu dzimti, un jūs tomēr piedāvājat arī jaunradīt vārdus, nu, piemēram, tā kā radot latviešu valodā šo viš vai viņo.
Jā, tas atkal nav mans izgudrojums, es tikai piefiksēju to, kā lieto un ceļvedīs, starp citu, ir brīnišķīgs saraksts ar noderīgiem avotiem un atsaucēm, kur var ieskatīties, gan ieklausīties mērķa grupas teiktajā, gan arī paraudzīties uz citiem rakstiem. Un par vārdu viš un viņā jau runā kādu laiku, un starp citu ne tikai runā. Jā, piemēram, esat skatījušies, klausītāji ir skatījušies seriālu Seks un lielpilsēta turpinājumu, un tā laiks paiet, tur ir izmantots vārds viš. Tas nav manis radīts. Tas ir vajadzības noteikts, un grāmatu tulkotāji un filmu tulkotāji ar šo nebināro dzimti saskaras jau tagad. Viņiem nav laika gaidīt, kad valodnieki kādā stikla kalnā nāks klajā ar apstiprinātu vietnieku vārdu. Ne tikai vietnieku vārds, protams, ka vietnieku vārds latviešu valodā neatrisina, jo latviešu valoda ir tik unikāla un tik bagāta savās gramatiskajās formās, ka mēs nevaram kā zviedri ieviest vietnieku vārdu hen, kas ir nebinārais, un visu atrisināt, vai kā spāņi ielikt vietnieku vārdos iksiņu, aizstājot patskaņus, kas norāda dzimtas šo komponentu. Mums ir jādomā arī, nu, ko tad darīt ar īpašības vārdiem, ko tad darīt ar divdabu formām un tā tālāk. Un tulkotāji, grāmatu tulkotāji jau šobrīd to risina, jo viņiem nav variantu. Ja oriģinālā tā ir, viņi nevar latviešu valodā pēkšņi sākt rakstīt, nu, ka tas ir viņš vai viņa. Un tie risinājumi tiek meklēti ļoti dažādi, neatkarīgi no tā, ko mēs par to domājam.
Jautājums, vai tas kaut kādā ziņā nesagrauj to latviešu valodu, to struktūru, gramatiku, kā tā tiek uzbūvēta, jo tiešām arī īpašības vārdi, skaitļu vārdi, vietnieku vārdi, nu tiem ir dzimte vai no sieviešu dzimte vai no vīriešu dzimte.
Es gan gribētu teikt, ka šī arī nav īsti, nu varbūt jauna problēma ir, dažādās valodās ir dažādas dzimtes un skaitļi un tostarp laiki un latviešu valodā ir radīta tulkojuma arī pirms šīm situācijām. Tas, kas attiecās uz šo saucamo viš, da, nu, protams, ka tas ir ļoti šauras un konkrētas, nu tādas grupas un tas ir ideoloģiski piesātināts termins netik daudz vajadzības spiest, jo nav tā, ka mēs pēkšņi atklājām zinātnieki, teiksim, pēkšņi atklāja, ka pastāv tādi cilvēki bez dzimtes, un tad mums ir jāizdomā, kā viņas saukt, nu tā jau gluži nav. Bet droši vien tas, ko ir svarīgi šajā diskusijā ienest, ka mēs it kā izejam no pozīcijas, kurā nu, mēs varam radīt, ka mēs varam pret cilvēkiem tā ieņemt tādu situāciju, un tad, ja mēs tikai pareizi pret viņiem attieksimies, tad viņi neapvainosies. Es domāju, ka mūsu pieredze jau šobrīd rāda, mēs, nu, rietumu sabiedrībā, droši vien antropologi piekartīs, esam diezgan augstu savā iecietības latiņā, nu, teiksim, tiesību nodrošināšanā un tā salīdzināt ar tas. tas nav novedis pie tā, ka ļoti samazinātos aizskarto cilvēku grupas, lai vai kas, un es strādāju ar jauniešiem, nu, netrūkst jaunieši, kur jūtas aizvainoti un aizskarti, nu, visos iespējamos veidos. Es nedomāju, ka šis ir īstais, varbūt, tas veids, kā to samazināt, bet otrs, valoda tomēr piedar. Valoda ir sabiedrības īpašums. Tā nepiedara tikai tam cilvēkam, kurš varētu justies aizskarts, jo tieši tāpat kā cilvēks vēlas, lai viņu uzrunātu citā dzimtē, tāpat man ir arī kaut kādas tiesības uzrunāt viņu tajā dzimtē, kā es šo valodu lietoju. Nu, respektīvi, un mums ir vienmēr identitāte vispār, tā nav nu, paša cilvēka izvēle kaut kādā tādā ziņā, ka lai mana identitāte eksistētu citiem, man ir jāpieņem tā, lai mani sauktu par Nilu, tas nepietiek, ka es tā tikai gribu, vēl kādam citam man tādā vārdā ir jānosauc. Un līdz ar to mums ir kaut kā jāvienojās. Un ja mēs nevaram par šo vienoties, un šī ir mazas grupas vēl, tad iespējams, nu, tas arī ir tieši tāpat jāņem vērā un nevis iet ar tādu it kā varas pozīciju, kurā mēs pieprasam, ka tāpēc, ka cilvēks tā vēlās, tāpēc tad nu, visiem ir jāmaina savas valodas formas.
Bet esat, Nīl, kādreiz saticis tādu cilvēku?
Cilvēks, kurš gribētu,
višu? Jā, kurš grib, lai viņu uzrunā.
Es visu laiku, esmu psihoterapeits.
kā jūs viņus uzrunājat?
Ļoti labs jautājums, starp citu. Un esmu pusāžu terapeits, un līdz ar to es ļoti daudz saskaros ar jauniešiem, kas neidentificējās ar savu dzimumu. Psihoterapeita kabinetā es viņus uzrunāju tieši precīzi tādā veidā, kādā viņi tajā brīdī identificējās. Un ne tikai viņi identificējās, man ir puisis šobrīd, kurš identificējās kā suns. Un viņam ir tāds šobrīd pozīcija, un es ar viņu spēlējos tā, kā viņš būtu sunīts. Ārpus psihoterapeita kabineta mums to nevajadzētu darīt, tāpēc, ka mums nevajag arī pārvērst nu, mūsu sabiedrību par nu, negribas teikt šo vārdu, tur mentālo hospitālu vai vēl kaut ko, bet mums ir jābūt šīm te robežām. Kaut kādām ir pilnīgi ok šim būt noteiktās, bet mēs to nevaram iznest ārpus nu, šo
Nu, tas tāds diezgan krāšņs un, es teiktu, arī galējs piemērs, ko jūs minējāt, bet, piemēram, Diāna pirms brīža teica, viņai nepatīk, ka viņu uzrunā, piemēram, par meiteni. Nu, kas ir ikdienišķi parādi?
Bet, ja es pareizi saprotu, es ļoti kļūdos, bet man, piemēram, neienā uzrunāt Diānu par meiteni, un es domāju, ka lielākai daļai. Nu, tā kā tas neraisa kaut kādas tādas dīvainas. Neviens nesarauc uzacis un teikt, kā tā nav meitene?
Nu, manā akadēmiskajā, zinātniskajā vidē mēs raucam uzacis, un neviena, es neesmu vienīgā, kas rauc uzacis, bet es vēlējos paturpināt Nīla iesākto tēmu par to, nu kā, ja mēs domājam plašāk, jo bieži vien zinātniskos pētījumos saka, ja valodā nav gramatiskās dzimtes, tad tur ir lielāks potenciāls uz dzimumu vienlīdzību. Nu, ir valstis un ir piemēri. Un tad mēs varam paskatīties uz Igauniju, kur arī nav gramatiskās dzimtes, bet tad es aizēju uz Eiropas dzimumu līdztiesības institūta mājaslapu un paskatos uz dzimtes indeksu, un es redzu, nē, Igaunija ir vienmēr aiz mums, mēs esam augstāk dzimumu līdztiesībā pēc tiem noteiktajiem organizācijas kritērijiem, mēs esam augstāk nekā Igaunija. Un tas, uz ko es vedinu, ka jā, valoda ir nozīmīga, ir svarīga, bet tas nav vienīgais, kā mēs veidojam cieņpilnu, atbalstošu, jauku, foršu, labu un visi citi īpašības vārdi komunikāciju. Acīm redzot, tur ir vēl daudz kas cits. Ka tā valoda nav kā tāds panacējs, ka tas atrisinās visu un tūlīt.
Jā, starp citu valodnieki tieši šo arī uzsver, nu, piemēram, 10. aprīlī notika Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas sēde, un tur bija, ka, teiksim, tātad šie izvairīties no noteiktu vārdu un frāžu lietošanas latviešu valodā, kas pamatot ar apgalvojumu cieņas, iecietības, pieklājības un ijotības valodā, nevar būt par daudz vērtējumu ārkārtīgi kritiski. Tie drīzāk uzskatām par vārdu brīvības ierobežojumu, pat veselā saprāta apdraudējumu, jo piedāvā aizstāt vairākas latviešu valodā lietots jēdzienus, termins un nosaukums ar formas un nozīmes ziņā neatbilstošiem apzīmējumiem. Cieņpilna attieksme pret citām personām nav panākama šāda veida vadlīnijām un valodas manipulāciju, jo cieņa ir audzināšanas, attiecību un situācijas noteiktās pieklājības jautājums savukārt. Iekļaujošajai pieejai jābūt tādai, kas nedeformē valodas struktūras un pasaules uztver. Es tagad citēju, bet es gribu apstāties te, kur teica Diāna, tad tikai pie tā viena teikuma cieņa ir audzināšanas, attiecību un situācijas noteiktās pieklājības jautājums. Ko jūs sakāt, jo tomēr es nav jau tā, piekrītu. Jūs ir arī tā kritika, vai ne?
Protams, un es pilnīgi piekrītu teiktajam, ka cieņa, protams, ir daudz vairāk nekā tikai vārdu saraksts, absolūti, un tādēļ arī atgādina, ka iekļaujoša valoda nav par vārdu sarakstu. Iekļaujoša valoda ir par attieksmi, un šo attieksmi tostarp mēs iegūstam audzināšanas, izglītības un citos ceļos. Un tad drīzāk ir jautājums par to, es domāju, ka mēs lielākā daļa cilvēku šajā ceļvedī piefiksēm vērs uzmanību uz konkrētiem piemēriem, nu, kas attiecas jau minētiem višu un viņo un māti un tēvs, vecāki, bet tajā pašā laikā nu, tad nevienmēr pamanīti palika citi vārdi, kas mums šķiet mūsdienās pilnīgi normāli un pieņemami. Nu, ko to ir vārds cilvēks ar invaliditāti? Mēs šobrīd esam to pieņemuši un to uzskatām, jā, ka tas ir cīņpilns apzīmējums, tāpēc, ka, piemēram, pati kopienas pārstāvi lūdz mūs tā nesaukt mūs par invalīdiem. Likumdošanā likumi ir mainīti, tur vairs nav vārda invalīds, tur ir vārds cilvēks ar invaliditāti. Mums ir invaliditātes apliecība jau vairākus gadus. Tas ir tas pats process, ka mēs ieklausāmies tajā, ka otra grupa saka, mūs tas aizvaino, mēs atrodam vārdu, kas ir neaizvainojuši un pieņemams, un mēs to izmantojam neatkarīgi no tā, ko varbūt, ka kādam šķiet, ka vārds invalīds ir normāls vārds. Protams, es absolūti piekrītu, ka tas ir audzināšanas jautājums, tas ir izglītības jautājums, un ka mums nav jānonāk absurdā. Es labi apzinos pētot iekļaujošu valodu, ka tas nav, ka tā nav panacēja, ka tā ir savi ierobežojumi un tā tālāk. Un tajā pašā laikā arī apgalvojums, ka iekļaujošu valodas ceļvedis apdraud vārda brīvību, nu tikpat labi arī šāds raksts un šāds citāds apdraud vārda brīvību, jo es esmu izveidojusi kaut kādu materiālu. Un līdz ar to, manuprāt, vārda brīvība beidzas tur, kur sākas naida runa, un bieži vien neiekļaujošu vārdu valodas lietojums ir tas pirmais mazais solis ceļā uz naida runu. Un ja mēs varam būt iekļaujošāk, cieņpilnāki, kāpēc to nedarīt?
Bet tas sabiedrības noskaņojums jums ir zināms, tas ir pētīts, jo ļoti dažādi, tiešām daudz komentāru atvainojos klausītājiem, ka nevar viss nolasīt, bet nu vienu tomēr nolasīšu, piemēram, Ilze raksta, esmu par valodas daudzveidību un vārdu lietošanu atbilstošu situācijai. Es neesmu tikai vecāks, esmu dažkārt māte, sieva, darbiniece, paciente, likumiskā pārstāve un tā tālāk. Tiešām nešķiet, ka dokumenta aizpildīšana ir problēma. Problēma ir, ka vienu nozīmi apzīmējumu grib attiecināt uz pārāk plašu ar konkrēto jautājumu nesaistītu jautājumu. Es gribu būt māte, nevis vecāks dokumentos un saziņā, kur tas ir atbilstoši. Nevajag vairākumam darīt pāri, neviens no tā neiegūs. Jā, nu, domāju, ka tas ir atbalstoši, tomēr dažādi, jā, bet vai Diāne ir apmēram zināms tas sabiedrības noskaņojums, jo es, piemēram, atradu vienīgais, ko es atradu, tātad Latvijas Universitātes Latviešu Valodas institūta zinātniskā asistente Justīna Bondare, viņa analizēja arī to sabiedrības attieksmi pret iekļaujošu valodu tieši mikroblogošanas vietnē X. Tas gan bija pirms gada vai diviem, nu tur ir tie, piemēram, ka jaunieši ir pieņemošāki un jau bieži vien lieto un negaida nekādas ceļvežas. Tas bija viens no, piemēram, tādām viena no atziņām.
Atkal, es domāju, ka sabiedrība veido ļoti dažādi cilvēki ar ļoti dažādiem un pat, teiksim, radikāliem uzskatiem. Un es, aprunājoties ar cilvēkiem līdzās, es dzirdēju gan ļoti, ļoti kritiskus komentārus par Aigas ceļvedi no valodniekiem. Un es atkal dzirdēju no feminismu teoriju pārzinātājām un pārzinātājiem un kolēģiem antropologiem gan kritiskus, gan ļoti atbalstošus vārdus. Respektīvi, es domāju, ka nav tā, ka mēs tagad visi vienojamies pēc noklusēm, ka šis, jā, šādi ejam un daram. Un ir sabiedrības grupas, kuras ļoti kritiski vienmēr attieksies pret šādiem jauniem vedumiem. Es lasīju gan dažādu ārvalstu valodnieku viedokli par kaut kādiem jaunvārdiem, gan aprunājos arī Latvijā ar valodniekiem, un es sadzirdēju to, ka sabiedrības lielākoties, ja mēs runājam par šo geogrāfisko areālu, ir lielākoties diezgan kritiskas un ar pretestību un tradicionāls, ka tas nav tikai Latvijas konteksts, ka cilvēki ir piesardzīgi un tādi ļoti uzmanīgi pret to, kas tur nāk iekšā. Tajā pat laikā es tā domāju, nu, bet tad veids, kā mēs pārvietojamies pa ceļu un ceļu satiksmes noteikumi arī mainās. Tos mēs integrējam savā ikdienā. Labi, tas varbūt ir cits kaut kāda cita tā dzīves joma, bet respektīvi ir skaidrs, ja mēs paskatāmies uz dzīvi tādā plašākā kontekstā, un ir skaidrs, ka mainās ne tikai valoda, nu daudz kas mainās, bet tai valodai mēs piešķiram tik milzīgu nozīmi un mēģinam kaut kā tā nu, pieturēties un kaut kā neļaut viņai mainīties, bet tā kā jūs brīnišķīgi minējāt, jaunieši, viņi visticamāk nelasīja Valsts valodas centra atzinumus, viņi jūt, redz un dara.
Es gribētu nedaudz tomēr šeit realitāti ieviest. Nav, tas ir stereotips, ka visi jaunieši tie ir pilnīgi tur dzimuma identitāte, un visi to vien dara, kā runā viši. Tas tā absolūti nav tieši tāpat kā pieaugušie atšķirās jaunieši, un arī viņiem ir ļoti dažādi noskaņojumi. Un ir jaunieši, kuriem no galīgi šis neapmierina teiksim, tās tendences, kas ienāk skolās un ar ko viņi saskarās savā ikdienā. Un ir tieši pretēji, droši vien mēs visu laiku nemitīgi atdaramies pret to, kam tieši pieder valoda. Es tomēr gribētu to visu diskusiju tādos ļoti praktiskā, pie ļoti konkrētas izpausmes veidu novest. Kāpēc tas ir svarīgi? Ļoti vienkārši veids, mēs runājam, kāda nozīme, kā sauc bērnu, viņš, viņu, višo. Kad, nu, pat ir iznācis ļoti svarīgs dokuments Lielbritānijā, kas pārskats, kurš min, ka tas, kā mēs saucam bērnu, kādu vietnieku vārdu mēs izvēlamies, tas ietekmē to, kādā veidā veidosies viņa vai viņas dzimtas identitāte nākotnē, un tad, viņš sasniegs 18, 20, 25 gadu vecumu. Restīvi, valodai ir nozīme, valodai ir milzīgs spēks, un kaut vai tieši tāpēc mums vajadzētu būt ļoti, ļoti rūpīgiem, ienesot iekšā no dažādas jaunas lietas un vēsmas.
Jā, nu jā, tā kā tā iekļaujošā valoda varētu teikt tikai tā aizberga redzamā daļa, tiešām jāskatās ir dziļāk, kas tur ir apakšā, vai ne?
Jā, un noteikti konteksts. Noteikti konteksts, ja es vēlos pētīt sievietes, kuras saskaras ar neauglību, visticamāk es runāšu par sievietēm ar konkrētajām situācijām, un ja es nezinu, taisīšu līgumu ar vecākiem, varbūt es iekļaušu, jā, tur vecāki vai likumiskais pārstāvs, respektīvi tas konteksts arī ļoti būtisks.
Paldies par šo sarunu. Es sāku Aigai Veckalnei, Diānai Kišķenko un Ilam Saksam Konstantīnovam. Tiešām paldies, ka atradāt laiku, atnācāt uz studiju. Un paldies jums saka ģimenes studijas komandas Armīta Kolāte, arī dzan Ernests Vals Fjodorovs un Toms Šits pie skaņa pulca. Un es mērķis notiņu pie mikrofonu un aicinu uz tikšanos rīt. Tātad rīt 1. maijs, aprīt tieši 20 gadu kopš Latvija ir pilntiesīga Eiropas Savienības dalība valsts. Un tas ir pavērs plašas iespējas tieši jauniešiem ceļot, mācīties, iegūt pieredzi, arī mācīties pilsoniskumu. Un rīt ģimenes studijā mēs runāsim tieši ar jauniešiem, kuri šīs iespējas ir izmantojuši. Tā kā tiekamies rīt un lai jums labdien. Paldies, ka klausījāties.
Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.